You're listening to FM YY.
힘내자 고베 FM YY.
FM YY 将是你的知心朋友。
頑張ろう
고베.
FM YY.
News, music, and friendly talk. That's FM YY. Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
FM YY.
Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po kami ang masayang tahanan para maghatid sa inyo ng mga mamahalagang impormasyon. Yes, Joanne?
Ako po si Joanne.
At ako naman po si Karina. Narito para maghatid sa inyo ng mga impormasyon. Pakiano na nga pala na nagbago ang ating office.
Ibibigay po sa inyo ngayon, ibabalita namin sa inyo na meron ng bagong opisina ang Masayang Tahanan.
Yes, at ito po ay ang address ay nasa Kobe City, Juoku, Yamamoto Dori, 3-19-8 sa 3rd floor block.
At ang bagong telepono naman ng Masayang Tahanan ay 07-8862-6519.
At ito naman po ang aming email address, mt4filmoms@gmail.com.
Ulitin ko lang po yung telephone number, 07-8-869-6519.
Yan po ang aming bagong telepono.
Then, hahatid po namin ngayon ang mahalagang balita tungkol sa pagbabakuna.
Yes, may bago po kasing information na galing sa
City Kobe.
Yes, sa City Kobe, City Office ng Kobe. At itong information na ito, based po sa information ng July 2, ito po yung pagkakaroon po ng suspension at cancellation ng mga reservations ng vaccination. Lalong-lalo na po kasi sa yung company kasi ng Pfizer is nagkaroon ng shortage para yung galing sa national government na supply ng vaccination kulang na kulang po para sa bilang ng mga nag-apply ng mga nais magpabakuna. At ito po priority po ngayon ng Kobe City na mabigyan ng vaccinations yung mga nakapagpabakuna na ng first dose. So yung mga mag-a-apply pa lang po ng first dose at nakapagpa-reserve na po para sa first dose, ito po ay kinakancel ngayon ng Kobe City Office dahil po sa kakulangan.
Mula July 5, kung mag-start kayo ng pagpapareserba, hindi na po kayo muna makakapagpareserba. Pero kung nakapagpareserba kayo, bago mag-July 5, makakatanggap po kayo ng bakuna. Pero kung ang pagbabakuna nyo at ang reservation nyo is after ng July 5, hindi na po kayo makakapagpareserba.
Kasi pero yung sa Moderna naman kasi pwede silang mag-apply kapag nasa edad na 65 years old and above. Pwede po kayong magpa-reserve ng vaccinations kapag kayo po ay nasa edad na 65 above.
Yun ay Moderna vaccine.
Yes.
Meron ditong mga ward kung saan pwedeng magpa-reserba. Mga vaccination location and dates for the Moderna vaccine. Sa Higashi, Nada Ward. Ang lugar nila Kobe Fashion Plaza 9th floor. Saturday, Sunday, and holiday. Ano pa ba yan, Te?
Sa, sa Suma Patio Health Building or Suma Ward naman ito. And then sa Campus Square main building ng second floor naman ito sa Nishi Ward. So, may mga specific locations na ina-announce ang Kobe City para sa mga ganitong vaccinations. At para doon naman sa mga edad na ibinigay for sa mga dates na, for example, ng July 7 pataas na nag-iedad sila ng 16 to 64 years old is ikinakancel ito.
Hindi muna po sila tumatanggap.
Pansamantala. Yes.
Sa kakulangan ng supply ng bakuna.
Yes. At hindi pa po nila maia-announce ito kung kailan dahil hinihintay pa po nila yung
tugon
ng national government. Kasi sa national government nang gagaling yung vaccinations papunta ng local government. So, hihintayin pa nila yung tugon ng national government para ma-announce nila yung pag-open uli ng application for reservations. Yes.
Kaya, kung sakal, maaaring pwedeng pag-aralan nyo muna yung mga guide. Kung gusto nyo magpabakuna ng COVID-19 vaccine, pwedeng iyon muna ang mga i-check nyo, yung mga guidelines sa pagbabakuna, sa pagtanggap ng bakuna.
Yes. And then, kapag meron po kayong mga nais malaman para sa specific information tungkol dito sa pagbabago at mga suspension at cancellation ng vaccinations reservation na ito, huwag po kayong mag-atubili na tumawag po sa Masayang Tahanan para ma-guide din namin kayo kung meron kayong iba pang mga katanungan tungkol dito. At sabi nga po namin sa inyo, sa mga katanungan at nais nyo malamang informasyon, tumawag lang po kayo sa amin sa Masayang Tahanan dahil ang aming Masayang Tahanan ay nagbibigay po sa inyo ng mga mahalagang informasyon. Hindi lang po yon, ang Masayang Tahanan din po ay nagbibigay din po ng service para matulungan kayo na may skilled up, level up ang inyong mga kakayahan sa pamamagitan po ng pag-aaral ng Nihongo class.
Tagal ng computer class.
Yes, hindi lang po computer class. Meron din po kami mga class for sa children's class at saka po sa caregiver basic
first step
class.
May Tagalog class din dun sa mga batang gustong matutong mag-Tagalog.
Hindi lang sa mga bata 'yon. Yung mga matatandang Japanese din na nais matutong mag-Tagalog. Meron din po kami
Welcome
po ang mga nais matutong mag-Tagalog. Then, meron din po kami iba't ibang activities. Sumasali din po kami sa mga projects and activities ng Kobe City.
May newsletter.
At nagbibigay din po kami ng newsletter para sa iba't ibang information. Nagpapakilala din po kami ng mga
kaugalian
at kultura ng Pilipinas. Makikita po ninyo sa larawan. Ito po yung Nihongo class namin. Sa ngayon po, talagang punong-puno po ang classroom namin sa Nihongo class dahil po ito ay talagang ang aming aim para dito is lalo po madagdagan yung kaalaman nyo at makapili kayo nung nais nyong trabaho. Hindi lang ito yung limited na trabaho ang gusto nyo, kundi yung dahil may kakayahan kayo sa Nihongo at madagdagan pa yung kaalaman para makapag-aral pa kayo ng mas mataas na level. Naririto po ang Masayang Tahanan para tumulong sa inyo.
Ang Masayang Tahanan ay hindi lang puro pag-aaral din sa loob ng classroom. Meron din po kaming pag-aaral sa labas. Yung tinatawag na natin field trip kung sa school, di ba?
Meron din recreations.
May recreation din kami sa labas.
hindi lang recreations, meron din kaming mga parties na ginaganap. Pero sa ngayon kasi COVID-19. So hindi pa gaanong na i-implement yung ibang activities dahil nga iniiwasan ng COVID-19. Pero before that, talagang ang masayang tahanan is napakasayang grupo dahil pumupunta. Kailan ba yung last time nagpunta tayo? Nag-snow ski yata tayo that time, no? Meron tayo. And then, nung last year naman, last year, sa ano yon, sa
Kyoto.
At saka sa ano, nagkaroon tayo ng camping.
Camping.
Yes.
Araw-araw.
Sa ano yon, di ba? Sa Awaji City.
Awaji City.
Yes, oo.
Meron.
So, yeah. Iba't ibang projects ang ginagawa at iba't ibang activities po ang ginagawa dito sa masayang tahanan. Kaya, iniimbitahan po namin ang bawat isa na makipag-join sa aming grupo. Yes.
FMYY on your FM dial.
Kami po ni Joanne at ako naman po si Karina nang naghatid sa inyo ng information from Kobe City. And nice po namin ipaalala uli sa inyo mga kababayan. Ano? Hindi po dahil tayo nakapagpabaksin na or magpapabaksin pa lang, kailangan na nating maging easy na, okay na, maging kampante. Hindi po tayo ganun. Kailangan pa rin po natin na huwag kalimutan yung importante mga bagay.
Katulad ng pag-face mask.
Yes, face mask po tayo.
Pabuhugas ng kamay. Social distancing.
Social distancing tayo.
Social distancing
tayo.
Pag makikipag-usap, huwag lagi nakataas yung face mask, hindi nakababa. Tapos kung pupunta sa restaurant, mas maiging dapat laging apat lang ng grupo. Doon pa rin yung social distancing. At the same time, hindi kayo magtatagal doon sa loob. At ang pagbubukas ng bintana, pinto ng mga ng 30 minutes para sa ventilation. Pagpapalit ng cookie, importante 'yon.
Importante din yung wag masyadong kasi tayo mga Pilipino kapag nag-usap-usap parang ang lapit-lapit lang para nagsisigaw sa ngayon po panahon ng COVID-19 medyo bawas-bawasan po natin yung palakasan ng boses kasi po tayo ngayon kailangan natin ng mahinahon at saka mahinang boses na pakikipag-usap sa bawat isa.
Alam naman natin na talagang ang Pinoy talagang
masayahin.
Pero medyo iwas-iwas po muna natin yung medyo malakas talagang boses. Isa ako dyan. Normal saan kaya lang kailangan talaga.
Normal kasi sa ating mga Pinoy yung makipag-usap talaga ng masayahin na sobrang lakas na kalapit-lapit ng ating mga kausap talaga naman po na para nakikipagsigaw. Pero ito, iwasan po muna natin ngayon. Siguraduhin po natin nakamask tayo at importante yung alcohol po. Hugas kamay, alcohol. Huwag po natin kalilimutan yan. At saka yung ventilation. Yan po yung mga importanteng dapat po nating laging
tatandaan.
Kahit pa po nagkaroon na tayo ng vaccinations. Nakapagpaano ka na ba? Hindi pa rin, di ba?
Hindi pa ako nakapagpaano.
Kasi lalo ngayon. Yes, lalo ngayon. At tayo na-cancel at nagkaroon ng suspension dito sa ating mga vaccination reservations. Yes.
Kung meron naman kayo agam-agam sa pagbabakuna, pwede naman kayong magpa-consultas muna sa doktor para ma-check yung health nyo kung talagang healthy kayo at pwede kayong makatanggap ng bakuna.
Ah, yes. O nga pala. Kailangan pala bago kayo magpa-bakuna, be sure na check nyo po muna yung inyong kalusugan kung healthy po kayo na tumanggap ng vaccinations ngayon. Kasi meron akong kakilala na nagpa-vaccine na she's 65 years old I think. Nung nagpa-vaccine siya, ang naramdaman daw niya parang masakit yung yung muscles niya doon sa point na kung saan binaksinin. Then yung pangalawa parang nilagnat daw yung pakiramdam niyan, parang nilalagnat siya. So yung may mga ganong symptoms na experience after nung vaccination. Ikaw meron ka
din? Ang effect sa kanya, ang brand niya is Pfizer. Ang effect sa kanya, nag-chill siya. nag-slight ano siya, nag-slight fever at the same time may muscle pain. 3 days na mabigat yung arm niya. Pero ininuman niya ng paracetamol lang, gumaling naman siya. So lahat naranasan niya, yung kasamahan niya naman, nag-LDM lang. Depende sa katawan mo o yung pagtanggap ng immune system mo doon sa bakuna. At saka bago ka magpabakuna, dapat complete rest ka. Hindi ka dapat pagod po yan. No. Kailangan complete rest, ready ang katawan
baka
mo
naman,
bago ka pagbabakuna.
Yes, no? Baka naman bukas, kinabukasan, reservation ng vaccination mo eh. Ngayon, nag-disco ka, nagpuyat ka, huwag ganun.
Kailangan complete rest po talaga.
Complete rest po tayo.
May Q&A naman, para sa health mo, bago ka bakunahan. Pero kung talagang may agam-agam kayo, talagang dapat magkaroon kayo ng complete general check-up.
Ay, yun yung tinatawag na mushy ng sa clinic or sa hospital. Before yung vaccination, may tinatawag silang mushy na kailangan ng sulatan. That's yung sinasabi mo kanina, no?
Kanina tinanong ko sa'yo, kailangan talaga ng complete general check-up and medical check-up. Yun sa mga may agam-agam talaga sa pagbabakuna.
Lalo-lalo na po yung mga may concern lalo na sa may mga tayong tinatawag na halimbawa may mga sakit tayong taglay bago po magpabakuna. Consult po muna tayo sa ating mga doktor kung fit or healthy po ba tayo para tumanggap ng vaccinations. Yes, mga kababayan. Then if ever na meron po kayong mga katanungan, wag niyo po kalilimutan yung may QR code po kami dito. And then yung sa email address po ng Masayang Tahanan, kumontak lang po kayo sa amin.
Inaanyayahan po namin kayo na mag-join sa Masayang Tahanan Philippine Community Group. Narito po kami, handa kami namin kayong
i-guide. Yes.
Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.
Mag-subscribe, follow, lalo lang po mag-comment po.
Sa FMYY yes. YouTube. Bye-bye!
Kita po tayo muli!
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995.
From Nagata FM.
FM.
Why?